Kung wala kang tato or isa ka doon sa mga nanghuhusga sa mga taong may tato, skip mo na tong video na to. Hindi to para sa'yo. Una sa lahat, bakit ka nagpatato? Hindi ko man alam pero sinisigurado ko merong istorya sa likod kung bakit nagpalagay ka ng tinta sa balat mo. Hindi ako naniniwala na nagpapatato ang isang tao para lang magmukhang astig, para lang maging cool. Naniniwala ako na may dahilan kung bakit ka nagpalagay ng tato. Posibleng simbolo ng pag-ibig, simbolo ng mga pagsubok na pinagdaanan mo, simbolo ng pagiging matatag, o kaya naman, simbolo ng pagkabigo. Naranasan mo na rin ba na mahusgahan dahil lang sa may tattoo ka? Yung tipong hindi ka matanggap sa trabaho na kaya mo namang gampanan at maaaring mas magaling ka pa nga dun sa ibang tao, pero hindi ka matanggap-tanggap dahil lang sa tattoo mo. Nakakalungkot, di ba? At naranasan mo rin ba na hindi ka man lang kinikilala ng isang tao ay inaayawan ka na dahil lang sa merong kang tattoo? Kesyo masamang tao, ex-convict, addict, hindi gagawa ng mabuti, madumi, matungis, kung ano-ano pang panghusga. Eh marami nga dyan, wala ngang tato at malinis ang katawan, kapita-pitaga ng reputasyon, nag-aral sa magagandang eskwelahan, pero magnanakaw. At kung sino pa yung sinasabi nila na mukhang hindi gagawa ng mabuti, sila pa pala yung mas totoong concern sa kapwa nila. Nakakalungkot isipin na maraming tao ang mapanghusga base sa nakikita sa panlabas mong anyo. Hindi pong hindi ka naman talaga nila kilala, pero ayaw ka na nilang kilalanin dahil sa physical appearance mo. Hindi ko alam kung bakit nila pinapakialaman ang buhay ng mga buhay. Hindi naman nila pera yung ginamit para magpatato. Di ba nila nare-realize na sobrang eksilang ng buhay para ilaan pa nila yung atensyon nila sa buhay ng ibang tao? Ang tanong, sino ang nagkakasala? Yung mga taong may tato na wala namang ginagawa, o yung mga taong nanghuhusga base sa nakikita ng kanilang mga mata?